Tänään haluaisin jakaa teidän kanssanne Jumalan sanaa ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja sen 5. luvusta. Olen saanut sen armon, että olen voinut jo 4 ensimmäistä aihekokonaisuutta tästä Pietarin kirjeestä jakaa. Ja olen itse tullut hyvin ravituksi, hyvin rohkaistuksi sen sanan kautta ja toivon niin ja rukoukseni on ollut, että myöskin seurakunta on saanut jotain siitä, mitä Pietari on halunnut välittää kaikille kristityille. Kun Pietari kirjoitti tämän kirjeen, hän osoitti sen muukalaisille. Ja nämä muukalaiset olivat Turkin alueella asuvia juutalaiskristittyjä, mutta uskon, että siinä oli myöskin tällainen toinen laajempi merkitys, jolloin hän osoitti kaikille kristityille, sillä mehän elämme tässä muukalaisuutemme aikaa. Meidän kotimme on taivaassa, meidän Herramme on sieltä tulossa hakemaan ja noutamaan omansa. Me odotamme sitä, me toivomme, että se aika, joka meille on annettu, me voimme sen oikein käyttää. Ja sitten kun kerran olemme siellä kotona, niin siellä voimme sitten iloita ja juhlia. Mutta Pietari sanoo näille muukalaisille, joihin mekin lukeutumme, että täällä maan päällä, kun te vaellatte, täällä teitä koetellaan. Täällä teillä on kärsimyksiä ja täällä teitä vainotaan. Koko Pietarin kirje, tämä ensimmäinen kirje, on opetusta siitä, miten me voimme selvitä vainoista. Pietari lähtee siitä liikkeelle, että jokainen koetellaan ja monet myöskin joutuvat vainotuiksi. Ja niin hän aloittaa kirjeensä sillä, että hän kertoo, mitä me olemme saaneet pelastuksessa. Me olemme saaneet suuren armon. Me olemme saaneet laupeuden Jumalan edessä. Hän on antanut meille meidän syntimme anteeksi. Me olemme saaneet uudesti syntyä. Meillä on toivo. Meillä on ilo. Meitä täytetään pyhällä hengellä. Meillä on annettu Jumalan sana. Ja sitten hän jatkaa, ja se oli toisen saarnan aihe, eläkää ja vaeltakaa pyhää elämää. Sillä tavalla te voitte valmistautua vaikeuksiin ja vainoihin. 3. saarnassa ja pääosin myöskin 3. luvussa Pietari kertoo alamaisuudesta, niistä järjestyksistä ja lainalaisuuksista, mitkä Jumalan valtakunnassa vallitsevat. Ja siinä oli paljon asiaa ja tässäkin hän ikään kuin palaa vielä tähän aihepiiriin. Ja 4. aihe tähän liittyen oli se varsinainen tämän Pietarin kirjeen sanoma, ikään kuin tällainen pääsanoma, ja se liittyy tosiaan vainoihin ja miten niihin valmistaututaan. Ja siitä me puhuimme viime kerralla. Ja tänään me puhumme hengellisestä johtajuudesta. Ja näin äkkiä ajatellen voi tuntua, että miten tämä kirje nyt sitten tällaisen aihepiirin ja aihekokonaisuuden ottaa mukaan tähän, miten vainot ja johtajuus, hengellinen johtajuus liittyvät toisiinsa. Mutta kun me hieman mietimme ja palaamme niihin lähtökohtiin, mistä käsin Pietari on saarnansa ja tämän sanomansa kirjoittanut, niin hän ei kirjoittanut sitä missään sellaisissa olosuhteissa, jossa hän ikään kuin pohdiskellen asioita kuvitteli, että miten ne voisivat olla, vaan hän kirjoitti kesken taistelujen. Hän kirjoitti tilanteessa, jossa vainon kohteeksi joutuneita seurakuntia, niin siellä ensimmäisinä joutuvat vainotuksi johtajat. Paimenet, vanhimmat, ne, jotka johtivat Jumalan seurakuntaa, niin he joutuivat vainotuiksi. Ja niin paljon kuin olen lukenut vainotun seurakunnan historiaa, niin aina sieltä nousee uudelleen ja uudelleen esille se, että ensimmäisinä tulilinjalla ovat johtajat. Ja uskon, että juuri tämä on se asia, minkä takia myös Pietari otti tässä kirjensä loppuosassa esille tämän teeman. Ja luen tämän 5. luvun, se on lyhyt luku, luen kokonaisuudessa ja sitten menemme käsittelemään tätä. Vanhimpia teidän joukossanne, minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan lauma, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä luina uskossa ja tietäkää, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Silvaanuksen, uskollisen veljen kautta, jona häntä pidän, olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehottaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo. Tervehdyksen lähettää teille Babyloniassa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin ja minun poikani Markus. Tervehtikää toisianne rakkauden suunnannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette. Merkillistä oli se, kun viime kerralla olin vainoista, koettelemuksista ja kärsimyksistä puhunut, sillä aina meillä ei ole vainoja, mutta koettelemukset ovat vainon pikkuveli, ja niitä meillä on kaikilla. Ja kun olin tämän saarnani lopettanut ja menin kotiin ja katsoin sähköpostia, niin olin saanut viestin seurakunnalta Babyloniassa. Irakissa, Mosulin kaupungissa, entisessä tai Raamatun tuntemassa Niiniven kaupungissa, on viimeisen 2 viikon aikana tapettu noin 40 kristittyä. Ja sain sen viestin niiltä veliltä ja sisarilta, jotka tekevät siellä työtä, opettavat Raamattua induktiivisesti, he lähettävät säännöllisesti viestejä siitä, mitä maailmalla tapahtuu, ja he pyysivät esirukousta niiden perheiden puolesta, joiden perheitä tämä erityisesti koskee. Ja kun tänään meille tulee Pietarin kirjeen kautta tervehdys Babylonian seurakunnalta, niin koen, että tämä on kehotus rukoilla juuri näiden ihmisten puolesta. Kantaa juuri Irakissa olevia veljeä ja sisaria Herran eteen. Heidän tilanne on tällä hetkellä hyvin, hyvin vaikea. nämä sotatoimet, islamin hyvin voimakas vastustus siellä ja monet muut tekijät ovat aiheuttaneet sellaisen ilmapiirin, että se, joka uskaltaa tunnustautua kristityksi, niin hän voi tulla hyvin suurella todennäköisyydellä tapetuksi. Ja siksi on hyvä, jos te muistatte ja jos me yhdessä muistamme näitä veljejä ja sisaria ja näiden seurakuntien johtajia. Me pysähdymme hetkeksi tämän saarnan kohdalla ja rukoilemme näiden ihmisten puolesta. Herra, me kannamme sinun eteesi veljet ja sisaret, jotka ovat joutuneet kärsimyksen ja vainon kohteeksi Irakissa. Herra, sinä tiedät tämän Mosulin kaupunkin, sinä tiedät seurakunnat siellä. Me rukoilemme, Herra, auta sinä heitä siellä. Herra, varjele heitä. Herra, anna viisautta heille toimia näissä äärimmäisissä olosuhteissa oikein. Herra, siunaa jokaista seurakuntalaista. Siunaa, Herra, seurakuntien johtajia, pastoria, vanhempia. Herra, me kiitämme siitä, että me saamme heitä kantaa sinun eteesi. Herra, kuule nämä rukoukset ja vastaa näihin. Kiitos, Herra, että sinä olet siellä. Sen me tiedämme ja sinä myös johdatat heitä. Aamen. Pietari kertoo tässä, että hän on vanhin. Ja lähtee siitä liikkeelle, että vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan. Minä, joka myös olen vanhin ja olen myös kokenut Kristuksen kärsimyksiä, tai nähnyt Kristuksen kärsimyksiä, hän on sen todistaja, mutta myös osallinen siihen. Ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka on vastedes ilmestyvä. Pietari puhuu siis omasta hyvin selvästä kokemuksesta ja omasta lähtökohdasta käsin. Ja nyt kun me puhumme hengellisestä johtajuudesta, niin me joudumme ensin käsittelemään lyhyesti kolme ilmaisua, kolme käsitettä. Ensimmäinen on se, että mitä on johtajuus. Toinen, kuka on vanhin. Ja kolmanneksi, mitä on vanhimmisto? Sillä lähtökohta on se, että seurakunnan johtajuus kuuluu vanhimmistolle. Se kuuluu johtajille. Ja ehkä juuri sen tähden, että itse olen osa vanhimmistoa, tämän aiheen käsittely on tällaista herkkäluonteista, mutta systemaattisessa Raamatun opetuksessa on se hyvä puoli, että minä en voi valikoida niitä aiheita, jotka sieltä vastaan tulevat, vaan kun Raamattua opettaa järjestelmällisesti, niin Jumala tuo nämä aiheet esille. Koska muuten olisi hyvin vaikea ottaa tämän tyyppisiä aiheita ja sanoa, että nyt minä haluan juuri tästä saarnata. Mutta kun Herra tämän etemme avaa, niin tästäkin on sitten saarnattava. Kuka on johtaja? Me voimme sanoa ihan muutamalla ajatuksella määritellä sen. Se ei ole mitenkään täydellinen määrittely, mutta antaa meille ikään kuin suunnan ja ohjauksen siitä, mitä pitää sisällään johtajuus. Johtaja on henkilö, jolla on näky. Hänellä on visio. Hänellä on hyvin syvä tietoisuus siitä, mitä ollaan tekemässä. Johtajalla on aina myös kutsumus, koska varsinkin niihin aikoihin ja niistä olosuhteista käsin, mistä Pietari tämän kirjeen lähetti, niin johtajaksi, seurakunnan johtajaksi, seurakunnan vanhimmaksi ei tultu kevyin perustein, koska aina nämä miehet niissä tilanteissa joutuivat vastuuseen siitä, mitä he minkä tehtävän he ottivat vastaan. Mutta heillä piti olla se kutsumus, ja sen jälkeen he tiesivät, mitä heitä odottaa. Johtajalla on myöskin kyky tai lahja ja vaikutusvalta, sellainen lahja, että kun hän esittää asiat, kun hän tuo näkemyksensä esillä, niin sillä on vaikutusta, sillä on merkitystä. Ja sitten johtajalla on tietenkin oma tyylinsä, tapansa, miten hän johtaa, koska ei ole yhtä johtamistapaa. On monia tapoja johtaa niin yritysmaailmassa, jos ajattelemme sitä puolta, mutta myöskin seurakunnassa. On johtajia, jotka rohkaisevat muita, on johtajia, jotka määrittelevät tietyt strategiat ja määrittelevät, että mikä on tärkeää, mikä on vähemmän tärkeää ja sitä kautta sitten tuovat asioita esille. On hallinnointia ja sitä kautta johtamista ja monia muita. Raamattu on rikas kertomaan meille esimerkkejä hyvistä johtajista. Todella paljon esimerkkejä me löydämme sieltä alkaen jo Vanhan testamentin. Miehet, jotka Jumala on valinnut siihen, ja sitä kautta tullaan Uuteen testamenttiin. Ja Pietari itse on hyvä esimerkki johtajuudesta. Toiseksi sitten, kuka on vanhin? Vanhin Pietari tässä omassa kirjassaan ei määrittele sitä, mutta meillä on tarpeeksi monia määrittelyjä Uuden testamentin puolella, jossa kerrotaan, millainen henkilö on vanhin. Ja luen täältä ensimmäisestä kirjasta Timoteukselle, jossa paavallisen määrittelyn tekee, ja se on myös osa ja on Jumalan sana myös meitä varten. Ja hän sanoo täällä näin. Varma on tämä sana, se on siis 3. luvun alusta. Varma on siis tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jalon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa eikä rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olkoon äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Lyhyesti tästä aiheesta sanottuna, niin ensinnäkin vanhimman tehtävä määritellään jaloksi tehtäväksi. Siihen voi pyrkiä, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan. Jos joku pyrkii vanhimman tehtävään, niin hän haluaa jalon toimeen. Mutta se prosessi, miten siihen sitten päätytään, niin on kaksipuolinen. Siinä on tämän oman henkilön kokemus ja kutsumus, mutta toisaalta myös seurakunta, joka näkee, että tämä henkilö on täyttävä ne vaatimukset, mitkä Raamattu hänellä osoittaa. Ja ne vaatimukset ovat lyhyesti näitä. Hänellä pitää olla Jumalan antama luonne. Täällä kerrotaan luonteen ominaisuuksista ja asetetaan hyvin tärkeän järjestyksen nämä. Jumalan pyhä henki on saanut häntä muokattua hänen luonnetta, hänen elämän kautta sellaiseksi, että hän täyttää nämä täällä asetetut vaatimukset. Sitten hänellä täytyy olla ihmissuhdetaitoja. Henkilö, jolla ei ole ihmissuhdetaitoja tai joka ei kykene niitä käyttämään, niin hänellä voi olla muuten ehkä joitakin johtajan ominaisuuksia, mutta jos tässä ja tällä alalla on suuria puutteita, niin hän ei tule onnistumaan tehtävässään. Sitten sanotaan, että hän ei saa olla myöskään äsken kääntynyt, ja näin ollen vanhimman tehtävä ja virka edustaa tällaista kokemusta, myöskin kypsää näkemystä, mutta ei niin, että se olisi ylikypsää, vaan tietynlaista tuoreutta pitää myöskin olla, mutta ei niin tuoretta, että henkilö, joka on juuri tullut uskoon, niin haluaisi päästä heti vanhimmaksi tai seurakunnan kaitsijaksi ja johtajaksi. Hänen täytyy olla ennen, hänen pitää vaeltaa ennen Jumalan ja ihmisten edessä. Koska tällaiset henkilöt, jotka ovat äsken kääntyneitä, he ovat sielunviholliselle, voidaan näin sanoa, helppo saalis, tai ainakin paljon helpompi saalis kuin henkilöt, jotka ovat jo pidempään uskossa vaeltaneet ja tehneet asiat itselleen selviksi. Ja hänen pitää olla mies, joka hallitsee itsensä tietenkin ja perheensä, niin kuin tässä tuodaan esille. Tällä tavalla meillä annetaan ohjeistus vanhimmasta. En lähde sen enempää määrittelemään, niitä vielä muitakin määrityksiä löytyy Uuden testamentin puolelta. Ja sitten kolmas on tämä vanhimmisto-käsite, ja vanhimmisto on aina kollektiivinen johtajuus. Tänä päivänä me olemme varmasti, ja te olette panneet merkille, että on paljon tällaisia yhden miehen ministrityyppisiä seurakuntia tai yhteisöjä, jotka keskittyvät yhden henkilön ympärille. Se ei ole Uuden testamentin seurakunnan tapa johtaa, vaan se on aina monikko muotoinen, se on aina monista veljistä koostuva vanhimmisto. Ja siinä on Jumalalla hyvin selvä tällainen sisältö ja ohjeistus sen tähden, että yksi mies, jos hän kaatuu, niin koko seurakunta kärsii siitä hyvin suurissa määrin. Mutta jos on vanhemmisto, jossa on monia veljiä, niin he tukevat toisia myös koetuksen ja vaikeuksien keskellä, kiusausten keskellä. Ja jos vanhemmisto on sellainen, joka pystyy hyvään työskentelyyn, niin se on myös ensiarvoisen tärkeä koko seurakunnalle, koko seurakunnan ilmapiirille ja hyvinvoinnille. Siksi on tärkeää, että vanhemmisto on aina koostuu monesta miehestä eikä yhdestä. Nyt kun me menemme tästä eteenpäin, nämä kolme määrittelyä olemme voineet tehdä, niin nyt meillä avautuu sitten tämä Pietarin opetus siitä, että millainen on tämä työ ja se tehtävä, joka vanhimmalle sitten on asetettu. Ja meille kerrotaan tällä tavalla jakessa 2, että kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden. Lähtökohta on se, että meidän tehtävä, johtajan tehtävä, vanhimman tehtävä on kaita Jumalan laumaa. Seurakunta on aina Jumalan seurakunta. Se täytyy jokaisen vanhimman tiedostaa, sen täytyy jokaisen seurakuntalaisen tiedostaa. Yksikään ihminen, joka kuuluu seurakuntaan, ei ole toisen ihmisen pelastama, vaan jokainen on Kristuksen veren hinta. Minä, niin kuin sinä, rakas veli ja sisar, sinä olet Kristuksen lunastama. Sinä olet Kristuksen rakastama. Ja siksi, kun hän on kutsunut sinut hänen valtakuntaansa, kun hän on kutsunut sinut Jumalan seurakuntaan, niin hän on myöskin koko tämän seurakunnan johtaja. Ja tämä on syvästi tiedostettava jokaiselle, joka pyrkii tähän jalon tehtävään, että seurakunta on Jumalan seurakunta. Ja sitten kun Pietari sanoi, että kun te nyt tätä kaitsijan työtä teette, kaitsijan tehtävää hoidatte, niin sen ei saa tapahtua pakosta, vaan sen pitää olla vapaaehtoista. Ja tässä on kaikua siitä keskustelusta, jonka Pietari kävi Jeesuksen kanssa, joka on meillä tallennettu Johanneksen evankeliumin luvussa 21. Te muistatte, kun Pietari oli kaikista niistä tapahtumista, mitkä liittyvät Golgataan ja Jeesuksen ristinnaulitsemiseen, niin niistä hän oli jotenkin väsynyt ja hänen mielensä oli täysin sillä tavalla sekaisin, että hän ei oikein tiennyt, mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa. Ja hän lähti sitten kalaan ja opetuslapset hänen mukanaan. Ja sitten kun he kohtaavat siellä järven rannalla Jeesuksen, joka heille ilmestyy ja ottaa erikseen Pietarin ja keskustelee hänen kanssaan, niin siellä he palaavat siihen tehtävään, johon Jumala oli Pietarin kutsunut, ja jossa hän hyvin syvällisesti koskettaa Pietaria ja kehottaa häntä palaamaan Jumalan seurakunnan luokse, kaitsemaan, rakastamaan, ruokkimaan seurakuntaa. Ja niin Pietari saa hyvin sielunhoidollisen, tällaisen voimakkaan kokemuksen siitä, mikä hänen todellinen ja ensisijainen tehtävä tässä maailmassa on. Hänen tehtävä on olla seurakunnan keskellä ja paimentaa heitä. Tehdä se rakkaudesta Kristukseen, mutta myöskin rakkaudesta veliin ja sisariin. Niihin, jotka kaikki ovat Jeesuksen veren hinta. Ja siksi on tärkeää, että myös tänä päivänä, kun puhutaan siitä, että tämä tehtävä otetaan vastaan, niin sen ei saa tosiaankaan olla pakonomaista, se ei saa olla millään tavalla toisten ikään kuin asettama, vaan tämän henkilön täytyy hyvin syvästi ennen kaikkea Kristuksen edessä kokea oma kutsu tähän tehtävään. Pietari jatkaa, että vanhimman tehtävä on toimia Jumalan tahdon mukaan. Vanhin ja vanhemmisto, niin heidän ensisijainen tehtävä on etsiä Jumalan tahtoa. Etsiä Jumalan tahtoa. Me kaikki etsimme Jumalan tahtoa. Me etsimme oman henkilökohtaisen elämän kohdalla, mutta johtajien tehtävä on etsiä sitä myös seurakunnan kohdalla. Ja aina kun vanhemmisto kokoontuu, niin tämän pitäisi olla se pohjavire. Mikä on Jumalan tahto? Milloin missäkin kysymyksessä? Se etenee myöskin siihen, että mikä on näky, mikä on se visio, minkä kanssa me elämme tässä seurakunnassa ja miten me viemme sitä eteenpäin. Ja samalla siinä me vastaamme moniin tällaisiin käytännön kysymyksiin, kun me puhumme, että meillä on tehtävä, meillä on sanoma, meidän on vietävä se eteenpäin. Niin kun ajattelen seurakuntaa, niin ei voi olla mitään niin masentavaa kuin se, että ihminen on väsynyt ja hänelle seurakunta tarjoaa vielä lisää tehtäviä ilman, että siihen liittyisi näky. Ilman, että siihen liittyisi visio siitä, miksi tätä tehdään. Kukaan ei jaksa toimia, kukaan ei jaksa ottaa uusia tehtäviä kannettavaksi, jos ei tiedä, miksi on tätä kaikkea tekemässä. Ja siksi on tärkeää, että Jumalan tahdon etsimisessä me tiedämme, mihin me olemme menossa. Vanhemmat itse väsyvät, jos näky hukkuu. Vanhemmat eivät jaksa, jos he eivät tiedä, mitä tässä on tapahtumassa. Ja tällä on hyvin suuri merkitys koko tehtävään liittyen. Sitten sanotaan, että vanhin ei saa toimia häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ja tämä kertoo siitä oikeasta motivaatiosta, koska mitä tämä häpeällinen voitto sitten mahtaa tarkoittaa? Katsoin sitä kreikankielistä ilmaisua, jota tässä käytetään sen verran Raamattuopiston käyneenä, niin taitoja on vielä jäljellä, että aina voin katsoa näitä muutamia ilmaisuja ja verrata niitä ja etsiä sitten Raamatusta ikään kuin laajempaa merkitystä niillä, niin tämä häpeällinen voitto tässä niin tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole tässä tehtävässä niin sanotusti rahan tähden, eli saamassa itselleen jotain taloudellista korvausta siitä, vaan hän on ennen kaikkea kutsumuksesta tähden ja kutsumuksen kautta. Ja toinen, että hän ei ole täällä ikään kuin suosiota hakemassa seurakunnassa ja sitä kautta etsii jotakin asemaa, tilannetta, jossa hän voisi sitten hyödyntää Jumalan seurakuntaa ja sen olemassaoloa väärin. Näin minulle avautui tämä, että hän ei saa olla häpeällisen voiton tähden. Tietenkin tässä täytyy heti antaa tämä selvä ohjeistus myös siitä, että vanhin tai paimen, pastori, hän voi olla palkallinen niin kuin meillä on ja kaikkina aikoina on ollut. Se ei tarkoita sitä, että henkilö on väärän voiton tähden täällä, ei todellakaan. Mutta hänen motivaatio pitää olla se, että hän täyttää ja tekee sitä, mihin Jumala hänet on kutsunut. Sitten kolmannessa jakeessa jatketaan. Hän ei saa he eivät saa herroina hallita niitä, jotka ovat heidän osakseen tulleet. Ja tämä on siitä merkillinen asia, että tällainen herroina hallitseminen, Jeesuskin otti siihen kantaa, Uuden testamentin opetus laajemmiltikin ottaa siihen kantaa ja osoittaa, että vanhimman tällainen lähtökohta tehtävässä on palveleminen. Se on palvelemista. Siinä on oltava palvelijan mielenlaatu ja sitä kautta myös tuotava esillä se, minkä sitten Herra antaa tälle henkilölle. Tässä kun eletään näitä vaaliaikoja, niin itse olin viime viikolla semmoisessa, tai törmäsin oikeastaan semmoiseen vaalitilaisuuteen tuossa Koskikeskuksessa, missä Ilkka Kantola, tämä kansanedustaja, entinen piispa, oli siellä erään paikallisen poliitikon kanssa ja siellä hänelle sitten sai esittää kysymyksiä ja jäin sinne kuuntelemaan hänen sanomaansa. Hän puhui näistä kunnallispolitiikkaan liittyvistä asioista, mutta minua kiinnosti yksi asia, tai on aikaisemminkin jo kiinnostanut, mutta nyt avautui mahdollisuus sitten esittää kysymys Ilkka Kantolalle ja kysyin häneltä, että tietyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kirkon työntekijöiden keskuudessa on huono työilmapiiri. Ja kysyin, että pitääkö se paikkansa ja jos se pitää, niin mistä se johtuu. Ja Ilkka Kantola myönsi, sanoi kyllä, että hän on samoja tutkimuksia lukenut ja piispana hän tietää, mistä minä puhun. Ja sanoi, että hänen mielestä kysymyksessä on huono johtajuus. Ja näin ollen tämä tuli minulle jotenkin yllättäen, mutta vahvisti sen, että johtajuudella on todellakin suuri merkitys niin seurakunnissa, yrityksissä, missä tahansa yhteisössä, mutta erityisesti seurakunnissa. Ja hän sanoi, että esimerkiksi tällä hetkellä niin luterilaisen kirkon piirissä esimieskoulutuksella pannaan hyvin paljon arvoa ja ollaan kiinnitetty siihen huomiota enemmän kuin takavuosina. Eli johtajuudella tässäkin tilanteessa ja tässä asiassa on hyvin suuri merkitys. Ei herroina halliten, vaan palvellen. Ja sitten Pietari jatkaa, olkaa laumalle esikuvina. Mikään ei voita johtajan esimerkkiä. Mikään ei voita sitä, että henkilö, joka palvelee ja julistaa, niin hän elää itse sen sanomansa mukaisesti. Jos näin ei ole, niin se ristiriita, se riitasointu, joka välittyy siitä henkilöstä, niin sillä on kielteisiä vaikutuksia. Ja siksi esimerkin vaikutus on erittäin suuri. Vaikeina aikoina, vainojen aikana, koettelemusten aikana, niin lauma kokoontuu johtajien ympärillä. Silloin kun paine käy voimakkaaksi ympäriltä ja ympäristöstä, niin silloin lauma ja seurakunta on erittäin tiiviisti johtajien, vanhimpien ympärillä. Mutta silloin kun on hyvät ajat, silloin koetaan, että me voimme liikkua ja olla vähän laajemmiltikin ja silloin taas se esimerkin vaikutus korostuu. Ja siksi on tärkeää, että kaikki, jotka kokevat kutsumusta tähän tehtävään, niin he ovat valmiita myös sitten elämään sitä kutsumusta todeksi. Ei vain sunnuntaina kello 11-12.30, vaan siellä arjessa, siellä maanantaina ja tiistaina ja keskiviikkona, niissä tilanteissa, joissa kukaan ei ole katsomassa, kukaan ei ole näkemässä, vaan siellä, missä he joutuvat tekemään valintoja ja päätöksiä Jumalan edessä. Sitten Pietari tekee ikään kuin yhteenvedon tästä tässä vaiheessa ja sanoo, että tällä tavalla, kun te olette esimerkkinä palvelleet, kun te olette löytäneet sen oikean vireen seurakunnan johtamisessa, niin ylipaimenen ilmestyessä te saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Tämä on lupaus vanhimmille. Tämä on jotain suurta niille, jotka tässä tehtävässä palvelevat. Uusi testamentti kertoo meille, että me saamme vanhurskauden seppeleen. Ja hän kertoo, tai siinä kerrotaan, että niille se annetaan, jotka Kristusta rakastavat. Tai sitten kerrotaan elämän kruunusta niille, jotka hänen odotusta rakastavat. Mutta tässä sanotaan, että te vanhimmat saatte ylipaimenen ilmestyessä kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. En tiedä, onko se vielä joku muu kuin elämän kruunu ja vanhurskauden seppele, mutta tiedän sen, että Herra on valmistava myöskin meitä vastaanottamaan jotain sellaista, minkä hän on varannut niille, jotka tässä tehtävässä palvelevat. Se ei tarkoita sitä, että meidän ainoa motivaatio on se, minkä me kerran taivassa tulemme saamaan, vaan meidän motivaatio on siinä, mitä jo tässä olemme katsoneet ja nähneet, rakkaus Kristukseen ja rakkaus lähimmäisiin. Sitten Pietari ikään kuin tekee sellaisen ajatuskatkon tässä ja palaa tähän alamaisuuskysymykseen ja hän... Kun me muistamme siitä kolmannesta luvusta, siellä puhuttiin alamaisuuksista esivallalle, siellä puhuttiin palvelijan alamaisuudesta isännille ja vaimojen alamaisuudesta miehille, niin täällä hän jatkaa sitä hyvin lyhyesti ja sanoo, että samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Hän ikään kuin unohti jonkun kohderyhmän ja tässä hän sitten mainitsee siitä. Mutta sitten Pietari haluaa tehdä yhteenvetoa ja sanoo sitten näin. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja uskon, että tämä kuuluu kaikille. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Kaikki me voimme sen tehdä yhdessä, niin vanhimmat kuin jokainen jäsen. Heittäkää murheenne hänen päällensä. Niin hän on luvannut pitää meistä huolen. Ajatelkaa, se on osa nöyrtymistä, että me heitämme murhemme hänen päälle, joka on voimallinen ne kantamaan. Me väsymme, me vanhimmat väsymme tehtävissä, me seurakuntalaiset väsymme monissa koettelemuksissa. Ja siinä tilanteessa, kun näin tulee käymään, niin Jumalan sana kehottaa, älkää ylpistykö, älkää missään tapauksessa pidättäytykö viemästä asioita Herran eteen, vaan heittäkää ne suorastaan hänelle kaikki. Kaikki murhenne, kaikki asianne, niin hän pitää teistä huolen. Ja sitten hän jatkaa näin. Olkaa raittiit ja valvokaa, ja tämä raittiit oleminen tässä tarkoittaa, olkaa henkellisesti raittiit. Eläkää Jumalan sanan opetuksen ja ohjeiden mukaisesti. Eläkää niin, että teidän henkellinen elämä kunnioittaisi Jumalaa, sillä vastustaja ei ole toinen ihminen, vaan vastustaja on perkele, niin hän kulkee ja etsii, mistä hän saa kenetkin, ja ohjata hänet väärälle tielle. Ja sitten hän sanoi, että vastustakaa lujina uskossa ja tietäkää, että samoissa kärsimyksissä ovat veljet ympäri maailmaa. Ja näin mekin tiedämme, että me emme ole yksin. siinä tilanteessa, kun sinun murheesi, sinun ongelmasi tuntuvat täysin ylitse pääsemättömiltä. Ne ikään kuin vyöryvät hyökkyaallon tavoin ja sinä koet, että minä olen yksin tässä maailmassa näiden asioitteni kanssa. Niin tiedä, Herra tietää nämä asiasi, mutta veljet ja sisaret ympäri maailmaan, ja heitä on paljon, hekin ovat samoissa tilanteissa. Ja kaikille annetaan tämä yksi kehotus, pysykää lujina uskossa. Riippukaa kiinni Kristuksessa, älkää antako periksi. Ja Jumala tekee oman osuuden. Jakessa 10 Pietari rohkaisee meitä ja sanoo, kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teitä iankaikkiseen kirkkauteen Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja luittava. Jumala on meidän kanssamme jokaisessa tällaisessa tilanteessa. Tietäkää se. Hänelle olkoon aina valta, sillä hän on El Elion, joka hallitsee maailman kaikkeutta. Ja tämä on hyvin rohkaisevaa, mitä Pietari tähän loppuun sitten juuri sanoi, että Jumala on kaikkien olosuhteiden yläpuolella. Tämä rohkaisee niin vanhimpia kuin jokaista jäsentä. Miten hienoa, että hän on meidät valmistava kerran siihen suurta päivää varten. Hän on meitä tukeva, vahvistava, luittava. Ja tämä on tärkeää tietää ja myöskin huomioida. Tällä tavalla Pietari on päättämässä tätä ensimmäistä kirjettään. Ja sitten hän tuo vielä tosiaan nämä tervehdykset Silvaanuksen kautta, Babylonian seurakunnan kautta ja Markuksen kautta, nuoren miehen, nuoren veljen kautta, joka on kirjoittanut Markuksen evankeliumin. Ja kun me teemme nyt yhteenvetoa tästä kirjeestä, niin me näemme, rakkaat, meistä kukaan ei pääse niin, ettemmekö jossain elämäntilanteessa joutu koettelemuksiin, kärsimyksiin ja vaikeuksiin. Ne tulevat. Mutta sanoma on se, te selviätte niistä. Te kykenette Kristuksessa voittamaan ne ja Jumala on antava teille kerran ja meillä kaikille vanhuskauden seppelen, elämän kruunun ja erityisesti tämän saarnan yhteydessä haluan rohkaista myös veljiä, vanhimpia, että meillä on suuri ja tärkeä tehtävä, mutta menemme eteenpäin hänen luottaen ja vieden eteenpäin myöskin Jumalan seurakuntaa. Johtajuuskysymys on tärkeä asia seurakunnalle. Se on tärkeämpi kuin joskus tuntuu, jos ajatellaan, että miten me voitamme Kristukselle sieluja tässä kaupungissa. Onko tärkeää se, että missä meidän kirkko sijaitsee? Millaisen kadun varrella se sijaitsee? Ei, se ei ole niin tärkeää. Onko tärkeää se, että mitä menetelmiä me käytämme? Ei, se ei ole niin tärkeää. Mutta tärkeää on se, että seurakunnassa on vanhimmat, jotka vievät laumaa eteenpäin, vievät seurakuntaa eteenpäin. Ja sillä tavalla me tavoitamme ja täytämme sen tehtävän, joka meille on annettu. Aamen.